Moje izlaganje današnje očigledno se nalazi na rubovima celokupne ove teme i celokupne ove konferencije. Prvo zato što pričamo o Heideggeru, što nekako ispada iz dosadašnjih, rekla bih, i najavljenih prezentacija vezanih uglavnom za filozofiju nauke ili je negde do sada to bilo mahom u tom okviru. A s druge strane, zbog samog naslova, i nije slučajno što je bio ovaj mali klinč, odnosno malo zbunjivanje, u naslovu stoji, dakle, mišljenje iz budućeg, a ne mišljenje ka budućem. I u tom smislu celokupna tema predstavlja neku vrstu inverzije, ali evo ja time opravdavam i negde legitimišem sopstveno nastupanje na ovom skupu, jer ako smo već do sad govorili da je predviđanje nekakav pokušaj da se iz onoga što znamo ili gde stojimo odnosimo prema nekakvoj budućnosti koja će da dođe, koja će biti ovako ili onako, dakle u izvjesnom smislu da je predvidimo, moment je dakle od sadašnjeg i prošlog ka onome što dolazi. Ovo o čemu ja govorim je potpuno obrnuto, samim tim i malo paradoksalno zvuči, skoro pa nemoguće, dakle misliti iz budućeg, očigledno u suprotnom smeru, dakle ovamo ka nama, ka sadašnjem i ka prošlom. I ova tema nije samo Heideggerova tema, ova tema je inače ali jedan od dosta učestalih i dosta važnih temata savremene, pre svega kontinentalne misli. Razlog zašto je ona postavljena tako, možda ne uvijek u istoj formulaciji, jeste upravo otpor prema određenim elementima tradicije filozofije, uključujući i one koji su ušli u same pore nauke i naučnosti, kako je i danas razumemo i znamo, a koje, dakle, mnogi od savremenih kontinentalnih filozofa pre svega smatraju dubioznim, pogrešnim ili bar vrednim preispitivanja, sve u nameri da se za filozofiju pokuša, ako ne doneti nekakav sud, da ono bar otvoriti mogućnost da se ona kao takva postavi kao jedan alternativni oblik mišljenja ovom koji već znamo iz tradicije ili ovom koji je dosta eksponiran u smislu nekakvog sistemskog položaja savremene nauke jeli, za celokupnu našu civilizaciju. Ne nužno da se ide protiv naučnog mišljenja, ali svakako u nekakvoj alternativi. Dakle, neki horizont na kojim da sad krećemo jeste pitanje smisla i pitanje oblika i načina mišljenja koji bi mogli biti pripadni filozofiji danas, a kažem u kontekstu njenog permanentnog preispitivanja, i Heidegger je, kao što se da očekivati, jedan od prvih, odnosno jedan od korifeja u tom pogledu, pa tako i u slučaju mišljenja iz budućeg. Još samo dve, tri rečenice u vezi sa opštim kontekstom, a onda bih prešla ja nešto konkretnije. Pre svega se ovde radi o otporu prema, hajde tako da kažem, tradicionalnom i uvreženom linearnom shvatanju vremena, dakle shvatanju vremena koje podrazumeva nekakav protok od prošlog prema sadašnjem ka budućem, vrlo često i uz ponavljanje jedinica vremena u smislu minuta, sekundi ili sati, odnosno onog sada, 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 sada. Ta vrsta odnosa i razumevanja prema vremenu uzima se kao jedan od temeljnih oblika zapadnoevropskog ili uopšte filozofskog mišljenja i prepoznate u Heideggerove misli pre svega kao vezana za problem prevladavanja metafizike, odnosno kao vezana za njegovu tezu o tome da je celokupna tradicionalna metafizika zapravo jedna metafizika prisustva koja očigledno forsira to sada kao jedan dominantni oblik načina razumevanja smisla svega, odnosno bistvovanja, ako ćemo njegovom terminologijom. Na to ću se još vratiti. Takođe, dakle, pored ove veze između metafizike prisustva i određenog načina razumevanja vremena, verujem da nije posebno potrebno da naglašavam kakvu vezu Heidegger uspostavlja između bistvovanja i vremena, što je i naslov njegovog prvog glavnog dela. Takođe, želim da naglasim da kada se radi o mišljenju iz budućeg, a ne o mišljenju ka budućem, to se razume kao jedan udar na ovako shvaćenu tradiciju, jer baš ukoliko se prihvatimo tog linearnog shvatanja vremena, nemoguće je misliti iz budućeg, budući da to buduće nemamo, jel? Dakle, ovde se postavlja pitanje kako da mislim s obzirom na nešto što nemam, kako da mislim s obzirom na nešto što mi nije dato, kako da mislim, ako hoćemo nešto konkretnije, invertovano u odnosu na sve one oblike mišljenja za koje znam i na koje sam navikao, bilo kao individualni istraživač ili kao deo određene misleone tradicije, dakle, koje svi pripadamo, i u tom smislu je pitanje mišljenja iz budućeg zapravo jedan mali slučaj ovog opšteg pokušaja da se preispita pozicija, smisao, mogućnosti nekakvog alternativnog kretanja filozofije u savremenosti. Uopšte nije slučajno što ima tako pomalo paradoksalnu, jel, ne baš skroz, ali pomalo paradoksalnu formulaciju. Kod Heideggera, još to da situiram, njegova celokupna misao, posebno pozna njegova misao, direktno je usmerena baš na takav projekat. On ima ime za to, dakle postoji terminologija za to. On sopstvene napore u ovom smeru naziva drugim početkom mišljenja, podrazumevajući da je prvi početak mišljenja onaj koji se desio u Grčkoj, sa, dakle, grčkim filozofima, tako da bi taj drugi početak mišljenja trebalo da bude novo, jeli, mišljenje, nova i drugačija filozofija izgrađena u otporu spram tradicionalne, odnosno izgrađena u jednoj specifičnoj vrsti prevladavanja metafizike, što on takođe veoma potencira, dakle, prevladavanja tradicije. S tim da, i to mi je važno za objašnjenje miga, koji je opet pa suženje celokupne ove priče na još jedan konkretniji slučaj, s tim da on lično ne smatra da je u posedu tog drugog početka mišljenja, dakle, sopstvenu misao on označava kao pripremnu ili početnu ili prelaznu između prvog i drugog početka. Dakle, on sebe i sopstvene napore vidi kao neko mesto koje bi trebalo da omogući ovu vrstu okreta od prvog ka drugom početku, ne i kao osobu ili mislioca koji je u direktnom posedu ovakvog novog načina mišljenja, što, kažem, će biti vrlo značajno za ovu konkretnu tezu. Pojam miga, kao moja centralna, jeli, tema ovde, jeste, i to je naslovom izlaganja negde sugerisano, jedan od tih oblika mišljenja iz budućeg, odnosno jeste jedan od slučajeva, ne i jedini, na kojima će Heidegger pokušati da pokaže i sprovede kako bi sad ovo neobično mišljenje iz budućeg trebalo da izgleda. I kada to kažem, takođe negde već možete i osetiti, impliciram da je pojam miga možda i najvažniji takav slučaj kod poznog Heideggera, iako, ponavljam, svakako ne jedini. Ako me pitate šta bi sad trebalo da bude pojam miga, ja ću vam reći da definiciju nije moguće dati. I opet za to imam dobre razloge. Definiciju nije moguće dati zbog toga što bi definisanje ovog pojma bilo upravo na tragu one tradicije koja se ovakvim načinom mišljenja želi zaobići. Dakle, ako ćemo se koristiti već ustaljenim sredstvima filozofskog mišljenja, onda možemo dati definiciju miga, ali pošto mig direktno predstavlja otpor prema takvom načinu mišljenja, onda bi definiciju miga praktično bilo neispravno dati shodno njegovoj sopstvenoj suštini. Još jedan razlog zašto je neprimereno dati definiciju miga jeste zbog toga što ovde, iako sam ja govorila o pojmu miga, iako se ta reč kod Heideggera zaista zatiče kao filozofski pojam, novog tipa očigledno, nije reč zapravo o pojmu, nego upravo o obliku mišljenja ili figuri mišljenja ili načinu mišljenja, ako vam je bliže o nekakvoj vrsti malog programa, algoritma, jeli, određenog tipa, načina mišljenja koji na određen način funkcioniše i koji bi sada trebalo, zapravo, ako bi se razumeo, preuzeti na sebe, a ne prosto definisati. Dakle, treba misliti na taj način, to je poenta, a ne prosto razumeti reč. No, opet, kako misliti na nov način ako niste razumeli o čemu je reč, jeli, ako niste uspeli da razumete šta se sa tim konkretnim pojmom cilja? Ja ću ponuditi dve moguće strategije kako da se na to odgovori, prateći sam duh, jel, Heideggerove misli, način na koji on sa tim postupa. Prvi bi bio ukazivanje na poreklo pojma miga u Heideggerovoj misli, a drugi bi bio pokušaj da se objasni kako funkcioniše nešto što je alternativno definiciji, opet takođe u njegovoj misli, pa onda preko toga da pokušamo da vidimo zapravo šta se sa tim migom u konkretnom i hoće. Kada je reč o poreklu pojma miga kao filozofskog pojma u Heideggerovoj filozofiji, opet on ima dvostruko poreklo. U prvom smislu, odnosno izvorno i u svom prvom pojavljivanju, to je pojam koji Heidegger preuzima direktno od Helderlina, odnosno iz Helderlinove pesme Rousseau, iz stiha koji ću citirati, a migovi su odvajkada jezik bogova. Dakle, to je stih, migovi su odvajkada jezik bogova. Sa druge strane, ovaj pojam nije preuzet samo od Helderlina, dakle direktno iz poezije, ne iz filozofije, nego takođe i iz filozofije, odnosno direktno od Heraklita, i u pitanju je fragment 93, koji u Heideggerovom prevodu, znamo da su njegovi prevodi ponekad neobični, u ovom slučaju je važno da se koristimo njegovim prevodom, glasi: gospodaru Delfima, odnosno Apolon, niti kazuje, niti skriva, nego daje migove. Voljela bih da uočimo sasvim kratko paralelu između ova dva izvora, pojma miga. U oba slučaja se kao onaj ko mig daje navodi ili nekakav konkretan bog, dakle Apolon, ili nekakvi bogovi u množini. Dakle, mig je nešto što prevazilazi ljudsko biće u konkretnom i pojedinačno, nešto što dolazi sa, tako reći, više instance i u ontološkom i u epistemičkom smislu, ali dolazi sa više instance, tako reći, ka čoveku, i čovek bi u izvesnom smislu morao da stoji u zahvatanju tog miga, ma kako da to u konkretnom sada izgledalo. Dakle, to je prostor koji dolazi, vidite već figuru, iz nekog drugog sveta, dakle iz sveta božanskog, ka nama ovde, jeli, koji samim tim može da naruši logiku ovog ovde i sada na koju smo mi navikli, dakle sa kojom mi baratamo. Namjerno pominjem ovako poreklo pojma miga, između ostalog zbog toga što je Heidegger poznat po svom, hajmo reći, koketiranju u odnosu sa umetnošću, posebno sa poezijom, ne slučajno zbog toga što je u pitanju jezička umetnost, to jest što je jezik tu medijum zajednički isti, ali je takođe poznato da je taj njegov odnos prema poeziji, prema umetnosti vezan za figuru, opet još jednu figuru mišljenja, dijaloga pevanja i mišljenja, odnosno dijaloga pesništva i poezije, koji se opet, kako on to tvrdi, tiču istog. Dakle, pesnik po njemu imenuje sveto, to je način na koji pesnik koristi jezik, dok je filozof, to jest mislilac, kazuje bivstvovanje, to je drugi način na koji se jezik koristi. U oba slučaja dolazimo do istoga i otuda ove dve strane uopšte mogu da komuniciraju. U kontekstu priče o migovima i o bogovima, mislim da je sada već negde jasno da i pojam boga, odnosno bogova ovde, kao i pojam miga, biva preuzet od Heideggera, od strane Heideggera iz konkretnih pesama, dakle iz konkretne literature umetničke, da biva na način ready-made, ako hoćete, izvučen iz svog originalnog konteksta, stavljen u drugi kontekst koji je filozofski, gde bi sada taj pojam trebao da se ponaša na neki drugačiji način, ali da, jel, tako reći, otvori taj drugi kontekst, taj novi diskurs, taj drugi diskurs filozofski, spram određenih prednosti koje pesnički negde ima izvorno, a koji ovaj filozofski želi nanovo da zadobije. Dakle, ovo nije pesnička reč u Heideggerovoj misli, ovo je sada filozofski pojam, makoliko da mu je poreklo izvorno pesničko. Ova vrsta veze jeste ključna za ovo mišljenje iz budućeg, jer upravo ona ruši ono kako je Heidegger razume da je funkcionisao jezik filozofije do tada, uključujući tu i logiku, i upravo ona omogućava, kako on to kaže, jeli, pesnička reč nije ni pojam, ni slika, nego je to dvoje zajedno, dakle, međusobno isprepleteno. Ona omogućava da se na jedan kritički način, sa jedne kritičke distance dovede u pitanje ono što bi tradicija negde, na čemu bi ona insistirala. To je drugi krak mog pokušaja da vam prezentujem šta se htelo sa migom. Ako je tipična definicija tradicije i filozofije, tradicije i logike podrazumevala nekakve odnose između pojmova, imamo pojam koji definišemo, imamo pojmove kojima ga definišemo u najmanju ruku, genus, proximum, diferencija, specifika, u najmanju ruku odnos između tri pojma u nekakvim definisanim, strogo određenim odnosima, Heidegger će pokušati da uradi nešto slično tome, ali van matrice logike. Dakle, iznova će jedan pojam biti određen svojim vezama sa drugim pojmovima, samo što te veze neće biti uspostavljene na način koji to postavlja logika, nego se mora u izvesnom smislu pratiti način na koji ih on postavlja, način na koji on u stvari pravi konstelacije i odnose tih pojmova, evo opet malo ready-made u mom izlaganju, potpuno neplanirano. Drugim rečima, postoji niz pojmova koje možemo pratiti kako bismo u Heideggerovim delima, kako bismo razumeli šta se dešava sa pojmom miga i šta on zapravo treba da naznači. Ja ih neću sve pratiti iz očiglednih razloga, poentirala bih dva za koja mislim da dosta jasno naglašavaju u čemu je stvar. Treći smo pomenuli, ja ga neću pratiti, to je pojam boga ili bogova, jeli, iz ova prethodna dva primera. Pojmove koje želim da pratimo su pojmovi trenutka i pojam koji ćete opet čuti da nije baš samorazumljivo, pojam munje. Kada je reč o trenutku, to je pokušaj Heideggerov da odgovori na ono sada u tradicionalnom linearnom razumevanju vremena. Dakle, prošlo, sadašnje, buduće, tipično se razumeva kao neko sada, kome sledi neko drugo sada, kome sledi neko treće sada, kome sledi sledeće sada, 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 te je prošlo ono, jeli, koje je bilo sada ili skup sada, koje prethode ovom u kome sada mi mislimo, jeli, već i jezik izdaje, dok je buduće onaj skup sada koje se nižu, jeli, u istom ritmu, u istom roku, tako reći matematičkom progresijom, u odnosu na trenutak našeg mišljenja i govorenja. Ideja sa pojmom trenutka je da se napadne upravo to sada. Dakle, i trenutak ne može biti nigde drugde nego sada, ali to sada se sada razume na drugi način, odnosno ono se sada oslobađa od sopstvenih linearnih progresija, odnosno od određenog načina razumevanja rasprostiranja vremenskih ekstaza. Ono što Heidegger hoće sa tim jeste da naglasi da trenutak, i to baš dakle to tradicionalno fokusirano mesto metafizike prisustva i razumevanja vremena, može postati mesto preokreta, a ne samo mesto koje podrazumeva jedno linearno i, tako reći, kontinuirano isto napredovanje po određenom ustaljenom ritmu. Dakle, trenutak, koji je inače pojam koji preuzima od Kierkegora, koliko je meni poznato, bi podrazumevao jedan oblik mišljenja koji preoblikuje odnose vremenskih dimenzija. Odnosno, u tom smislu misliti iz budućeg značilo bi omogućiti sebi da se na nov način i u potpuno novom smislu, dakle ne u kontekstu faktičkog događanja, nego u kontekstu razumevanja onoga što se već dogodilo ili onoga što je sada, to što se već dogodilo, ono bivše i ono što je sada, dakle ono što je prezentno, razumeju na nove načine, čak i da se prošlo oslobodi za svoje nove potencijale, što je par excellence primer mišljenja iz budućeg koji dele i drugi mislioci ovog profila, dakle ne samo Heidegger. S druge strane, ova ideja sa Munjom bi trebalo malo da nam, da tako kažem, slikovitije, što je negdje i njegova ideja, predstavi u čemu je ovde fazon i na koji način se ista ta tradicija metafizike, ista ta tradicija tipična za filozofsko mišljenje, sada praktično pokušava imanentno iz sebe otvoriti za nekakve svoje druge potencijale. Ovo je doslovno slika Munje. Kada svako od nas je nekad u životu video Munju, sigurno sam da je svako od vas u stanju da sebi zamisli kako izgleda kada se Munja pojavi. To je dakle iznenadno svetlo, svetlo koje se pojavljuje u trenutku, kao svetlo koje nije predvidivo, vi ne možete znati gde će i kad će, jeli, u kom trenutku Munja da opali, izuzev ako se ne bavite naukom, ali govorimo sad o samom iskustvu svakodnevnom. Svetlo koje kada se pojavi obasja određeno područje, učini ga vidljivim i kada se povuče, ostavlja ga u njegovoj staroj vidljivosti. Dakle, radi se o dva poretka vidljivosti ovde. Onom koji je bio pre Munje kao svetla, onog koji se dešava sa Munjom iznenada u trenutku i koji se praktično povlači zajedno sa tom Munjom kada ona u istom tom trenutku nestane. Zašto je važna Munja i zašto je važna svetlost? Verujem da smo vezu sa trenutkom i iznenadom prepoznali. Zbog toga što je i svetlost vrlo tipična, tradicionalna filozofska paradigma, slika, metafora, kako želite, za pre svega bistovanja, a potom i za saznanje, dovoljno je da vas podsjetim na Platona i na figuru sunca iz Države. S tom razlikom što je tradicionalna svetlost, filozofska svetlost, da tako kažemo, permanentno prisutna, sunce je ono koje stalno ogreva, lume naturale, Dekartovo ili novovekovno, je ono koje je kontinuirano prisutno. Dakle, to je način razumevanja stvarnosti koji je uvek tu, koji je postojano tu, što će reći koji je tu u svakom sada, koji, dakle, obeležava to prisustvo i, jeli, način razumevanja stvarnosti, odnosno metafiziku prisustva kao takvu. Za razliku od toga, hajde još jedan detalj da tu kažem, koliko god da naš pristup tom suncu, toj svetlosti, tim osnovama stvarnosti možda bio zaprečen, koliko god da tradicija filozofije govori o senkama, o prividima, o snalaženju između senke i privida, dakle o nekakvom kretanju u onome što možda nije baš sasvim tako svetlo, o naporu da se gleda u sunce, o naporu da se izborimo za lux naturalis, jel? I tako dalje, svejedno se tiče samo toga da li ćemo mi svoj napor usmeriti u tom, jeli, pravcu ili ne. Ali samo sunce, samo lumen naturale, tu su uvek već prisutni, kao i pretpostavka već datog i već utvrđenog načina razumevanja stvarnosti. Munja je u odnosu na to sasvim obrnuta. Nju ne možete, kao što rekoh, očekivati. Ona u poredak vidljivosti ubacuje drugu vrstu poretka vidljivosti i konačno nešto što nam Heidegger time želi reći, a pritom bih dodala da je figura Munje vezana ne samo za poeziju, nego takođe i za njegovo okretka slikarstvo preko Klea i preko slike kojom je on bio oduševljen Bunterblitz, ali već i tu se vidi veza, što nemam vremena da razlažem. Dakle, ideja sa ovakvim povezivanjem trenutka, munje, iznenada i miga, jer pojem miga se direktno vezuje sa ova dva pojma, nisam citirala zbog vremena, poenta je sledeća. Ako valja misliti filozofski drugačije u odnosu na ono kako se mislilo do sada, onda se mora napustiti ideja da tlo i temelj tog i takvog novog mišljenja već imamo, nego se onda mora prihvatiti ideja nestabilnosti tog temelja, odnosno mora se, tako reći Heideggerovski, prihvatiti ideja bezdana, to je stambisa, to je stabgrunda, na kome sada nepostojano moramo da stojimo. Ili ako hoćete još jednostavnije, ako želimo da mislimo na nov način, moramo se odreći stabilnosti, komfora, utabanih staza mišljenja i onda u toj nestabilnosti, u tom nekomforu, u toj vrsti misaone nelagodnosti, eventualno početi da na strog način pratimo ono što bi moglo da otvori nekakve nove i drugačije alternativne oblike mišljenja. U tom smislu ovaj pojam je metodski, kao što sam već rekla, u tom smislu je metodska i Heideggerova poruka sa ovim pojmom. Tako reći, jedino što bi vam on tu mogao reći jeste gledajte munje, čekajte migove bogova i pratite ih kad se pojave. No, koliko god ovo zvučalo pesnički i skoro pa profetski, u suštini ono što je rečeno, nemojte ostati slepi za ono što će eventualno biti dato, odnosno pokušajte da razvijete optiku koja vidi ono za šta je do sada bila slepa.